Aga nüüd küsimus. Oled sa pidanud tegema midagi ebameeldivat, teades, et see on vajalik? Ma usun, et igaüks on pidanud midagi sellist tegema. Võib-olla mingisugune raskem töö kodus või mujal. Võib-olla mõni ebameeldiv töö, kas või nagu lapse tagumiku pühkimine. Aga teades, et see on vajalik, see tuleb ära teha. Ja täna hommikul me tahame lugeda piiblist ühte lugu, mis on kirja pandud Markuse evangeeliumis, 6. Peatükis, salmides 17-28. See lugu on tegelikult tõeks ebameeldiv lugu. Ja ometi on see piiblisse pandud selleks, et ma usun, et meile midagi südamele panna ja meil millegi peale mõtlema panna. Ja loeme selle loo üheskoos ette. Heroodes ise oli lasnud Johannese kinni võtta ja aheldanud ta vanglasse Heroodese oma venna Filippuse naise pärast, kellega Heroodes oli abieldunud. Sest Johannes oli Heroodesele öelnud, sa ei tohi pidada oma venna naist. Aga Heroodes kannis ta peale viha ja tahtis teda tappa, ent ei saanud. Sest Heroodes kartis Johannest, teadist olevat õige ja püha mehe ning kaitses teda. Ja kui ta Johannest kuulas, ei ta tihti kõhklema ning kuulas teda meeleldi. Aga paras päev tuli siis, kui Heroodes tegi oma sünnipäeval pidusegi oma ülikuile ja tuhatnikele ja kalile peamestele. Ja Heroodese tütar astus sisse ja tantsis. See meeldis Heroodesele ja pidulistele nii, et kuningas ütles tüdrukule. Küsi minult, mida sa iganes tahad ja ma annan sulle. Ja ta tõotas ja vandus temale, mida sa iganes küsiksid, ma annan sulle, kas või poole oma kuningriigist. Ja tüdruk läks välja ja ütles oma emale, mida ma küsiksin. Aga tõo ütles, risti Johannese pead. Ja ta tuli kohe varmalt kuningi juurde sisse ja küsis, ma tahan, et sa otsa kohe annad mulle vaaglan risti Johannese pea. Ja kuningas ei üsna kurvaks, kuid vannete ja piduliste pärast ei tahtnud olla tüdruku vastu hoolimatu. Ja kuningas läkitas kohe timuka käsuga tuua Johannese pea. Ja too läks lüü vanglastel pea otsast ning tõida pea vaagnale, andis selle tüdrukule ja tüdruk andis selle oma emale. Võiks öelda, et üks tõeliselt ebameeldiv lausa vastik lugu, mis on piiblisse kirja pandud. Mulle tundub, et see lugu ei ole kirja pandud mitte ainult sellepärast, et rääkida meile Risti Johannese saatusest. Risti Johannes oli see, keda Jeesus nimetas kõige suuremaks prohvetiks, sest kunagi on elanud. Ja ilmselt on oluline teada, mida ta tegi ja mis temast sai. Kuid mulle tundub, et selle loo keskmes ei ole mitte Johannes, vaid Heroodes ja tema valikud. Aga kõigepealt natuke selle loo ajaloolisest taustast. Heroodes, kellest siin räägitakse, oli siis Heroodes Antipas ja tema oli Galilea ja pere- ja piirkonna tetrarh või nelivõrs, nagu seda piiblis on tõlgitud. Ja ta oli saanud siis pärandiks veerandi oma isa Heroodes suure valitsemisaladest ja sellepärast oli ta siis tetrarh ehk nelivõrst. Heroodes oli kindlasti tuttav juudi usu kommetega. Kuivõrd ta ise neid praktiseeris, seda me ei tea, aga tema isa Heroodes suur oli küll formaalselt juudi usku. Nüüd Heroodes Antipases me teame siis seda, et oma varastel valitsusaastatel oli ta abiellunud Nabatea kuninga Aretase tütrega. Nabatea oli naaberriik, mis piirnes siis Juudaga, see oli teisel pool Jordanit, see on see piirkond, mida tänapäev me tunneme Jordaaniana. Ja Nabatea pealinnaks oli tänapäevalgi kuulus Petra linn, kus on need kuulsad Petra kivisse raiutud hooned. Ja juudi ajaloolane Joosefus kirjutab, et ühel külaskoigul oma venna Heroodes Filippuse juurde, kes elas Roomas, kes oli mõnes mõttes läinud pagendusse oma isa Heroodes suure eest, kohtub siis Herodes Antipas oma vennanaise Herodesega ja nad armusid. Ja siis juhtus, et Herodes ja Herodias leppisid kokku, et nad abielluvad. Kui Herodes oma naisest lahutab ja tõepoolest Herodes seda nii tegigi ja see te tegelikult ajalust teada ka kaasa sõja naaberriigi Nabate ja kuningaga. Ja Joosefus kirjutab ka seda, et selles teises paaris, kus oli siis Filippus ja Herodias, vastupidiselt tolla ja tavadele algatas lahutuse siis Herodias, ehk naine. Ja me ei tea, kuidas see välja nägi, aga tundub, et ta lihtsalt pani Filippus siis fakti, et nüüd niimoodi on, me lahutame sellepärast, et ma abiellun Herodiasega. Ja nüüd olid siis nad abielus, olid kokku kolinud, elasid Galileas. Ja Galileas või selles piirkonnas Jordani ääres, mis oli Herodese valluses, tegutses ka siis Riste Johannes. Ja me loeme piiblist, et Johannes kritiseerib avalikult Herodese tegevust ja ta kritiseerib seda, kuidas Herodes oli käitunud, ehk ta oli põhimõtteliselt üle löönud oma venna naise. Selline lahutus ja selline uuesti abiellumine ei kuulunud Jumala plaani juurde, ei kuulunud usu põhimõtete juurde ja need olid ebamoraalsed. Ja see vihastas Herodest, kelle esialgu siis plaanis lausa Johannest tappa. Ajaloolan Joosefus lisab juurde siin ka veel ühe nüansi, et Herodes kadestas Johannes tema populaarsuse pärast. Ja ta kartis, et Johannesel on võim äsitada rahvast üleüldse tema vastu üles. Ja sellist meest oli vaja kontrolli all hoida. Ja nüüd sellest loost me leiame esimese sellise negatiivse või nukra õppetunni. Ja selleks on ära tapa sõnumitoojat. Ilmselt olete kuulnud seda kõnekäändu. Ära tapa sõnumitoojat. Selle kõnekäänu mõte on see, et kui keegi tuleb sinu juurde sõnumiga, mis on sinu jaoks ebameeldiv, siis sa ei pöördu selle sõnumitooja vastu, vaid sa tegeled sõnumiga ise. Et kui sinu juurde tuleb halb ebameeldiv sõnum, siis ei ole süüdi selle sõnumitooja ja seetõttu ei tasu tema peale oma viha välja panada. Herodes aga käitus sellele põhimõttele otse vastupidi ja see on tegelikult väga inimlik. Olles juudi usu põhimõtetega tuttav, teadis ta, mis on õige ja mis on vale. Mis on Jumala seadusega kooskõlas ja mis seda ei ole. Ja seda sama teadis väga hästi ka tema naine Herodes, kes oli samuti juudi päritelu ja kes oli tegelikult samamoodi Herodes suure järeltulija. Ja Herodes teadis, et tal ei olnud õigust Herodesele oma venna naisele, sest see tähendas venna abielu rikkumist. Ometiga oli see sõnum, mida Risti Johannes tõi talle nii valus kuulata, et ta vangistas Johannese plaaniga ta surmata. Ja kas pole meiega ka sageli samamoodi? Me pahandume, kui keegi sõnumitooja ütleb meile seda, mida meile ei meeldi kuulda, aga mille kohta südametunnistus ütleb, et tegelikult me peaks seda sõnumit tõsiselt võtma. Ja siis käitume sõltuvalt oma iseloomust ja iseloomu omadustest. Kes on koleerilisemad, need vast astuvad vastu rünnakule, nagu käitus ka Herodes. Ja teeme selgeks, kui nõme on see sõnumitooja. Need, kes on flegmaatilised ehk vaikivad, aga jäävad südames vimma pidama, sest kuidas ta julges mulle selle sõnumiga tulla. Kui tegelikult on ju mõte see, et kui sõnum, mis meile ei meeldi tuleb, siis me peaksime ikkagi seda kaalutlema. Kui selles on tõtt, siis kahetsema ja mõtlema, kuidas me saame edaspidi paremini teha. Sest teine kord on nii, et kui tuleb meile ebaseeldiv sõnum, siis me varem võib-olla ei olegi mõistnud, et me oleme halvasti teinud, valesti teinud. Ja siis on eriti ja põhjus parandada ja püüda asju joonda saada. Jeesus tegelikult andis hea näite sellest, kuidas sellistes olukordades käituda. Johannes evangeeliumis 18. peatükis on kirilugu sellest, kuidas Jeesus on kinni võetud ja teda kuulatakse üle. Ja salmis 19-23 öeldakse. Ülempreester küsitles nüüd Jeesus tema jüngrite ja õpetuse kohta. Jeesus vastas talle, mina olen rääkinud maailmal avalikult. Mina olen alati õpetanud sünagoogis ja pühakojas, kuhu kogunevad kõik juudid ja salaja pole ma midagi rääkinud. Miks sa küsid seda minult? Küsin endelt, kes on kuulnud, mida ma olen rääkinud. Vaata, nemad teavad, mida ma olen öelnud. Aga kui ta seda ütles, annis üks seal kõrval seisnud sulane Jeesusele kõrvakiilu ja ütles talle, kas sa nõnda vastad ülempreestele. Jeesus vastas talle, kui ma rääkisin pahasti, siis tunnista see pahaks. Kui see oli ka õige, miks sa mind siis lööd? Jeesus andis hea õppetunni, kuidas me peaksime käituma siis, kui tuleb sõnum, mis on meile ebameeldiv. Kui see sõnum on vale, siis tegeleme sõnumiga, mitte sõnumi toojaga. Kui sõnum on õige, siis samamoodi peaksime tegelema sõnumiga, mitte sõnumi toojale kõrvakiilu virutama. See oli siis esimene õppetund. Ära tappa sõnumitoojat. Nüüd me loeme sellest loost edasi, et Herodes tegelikult ei viinud oma esialgset mõtet teoks. Ta ei surmanud Johannest, aga ta hoidis Johannest jätkuvalt vangis. Ja see oli tegelikult tol ajal natukene ebatavaline asi, sest et kui meie mõtleme, et vangipanek on karistus kui selline, siis tol ajal seda ei olnud. Tollal ei olnud 5-aastast või 10-aastast või eluaegset vangistust. Vanglas hoiti inimest, kuni kohtupidamine oli peetud ja otsus, kas siis süüdi või õigeks mõistev, oli kätte antud. Karistuseks oli kas ihunuhtlus või vara ära võtmine või sunnitöö või surmanuhtlus, aga mitte vangistus. Ja see, et Herodes hoidis nüüd Johannest vangis, näitas seda, et ta polnud kindel, mida Johannesega edasi teha. Ühest küljest Herodias kannis Johannese peale viha ja õhutas teda surmama, nagu viitab Mattuse evangeelium. Teisest küljest Herodias tunneb, et tegelikult see ei ole õige ja ma ei peaks seda tegema. Ja tihti ta lasi siis tuua Johannest enda juurde rääkima. Ta kuulis teda. Ja me ei tea, mida Johannes talle rääkis täpselt, aga meil öeldakse, et Herodes kuulas teda meeleldi. Et ilmselt see, mida Johannes rääkis, mõjutas teda ja kõneles tema südamele. Ja ta teadis, et tegelikult ta peaks Johannese vabaks laskma, sest tegelikult Johannes ei ole väärt, et teda niimoodi vangikongis solgutada. Ja samas ei taha ta oma naist pahandada, nii et ta lükkab seda otsust, õiget otsust ikka edasi ja edasi. Ja siis saabub saatuslik päev, kuni tema egoismi tulemusena risti Johannes kaotab oma elu. Ja siit leiame teise õppetunni. Ära lükka edasi seda, mis on õige. Kui sa tead, mida sa pead tegema ja sul on võimalus seda teha, siis püüa seda teha ka võimalikult kiiresti. Ära lükka edasi seda, mis on õige. Ma usun, et me võime siingi ennast ära tunda. Vahel me üritame keerulisi otsuseid ja valikuid edasi lükata. Lootes, et ehk asjad laabuvad ise enesest, et meie ei pea selleks midagi tegema. Püüame nende asjade peale mitte mõelda, et see ei häiriks igapäevast sellist mugavusrutiini, sellist igapäevast olemist. Mõnikord on, ma ei tea, kuidas teiega on, aga mõnikord mina kipun oma tööülesanded, mis on keerulised edasi lükkama. Need ülesanded, millele Mul ei ole kohe head lahendust teada, mis nõuab minu taju ragistamist. Ja õigustama seda, et mul on isegi palju tegemist ja teen ära need, mis on lihtsamad ja mugavamad, mis võibolla nõuab minult rohkem aega, aga mis on minu mugavast soonis. Kuid elus on ka põhimõttelised asju, mida me ehk edasi lükkame. Võibolla ka sellised väiksed asjad nagu andeks palumine, kui me teame, et me oleme kellegi vastu eksinud. Või andeks andmine, kui me teame, et meie vastu on eksitud. Ja see andeks mitte andmise, see viimapidamise tunne nii magus, et me ei taha andeks anda. Või on tegemist mõne halva harjumusega, mille kohta mõtleme, et püüan sellest vabanemisega alustada homme või järgmisel nädalal või uuel aastal. Ja siis seda ei tulegi kunagi. Või on tegu mõne hea kristliku ülesandega, mille kohalt mõistan, et Jumal tahab mul selle tegemist. Aga kuna see nõuab minult mugavustsoonist välja astumist, siis ma lükkan seda edasi õigustades, et praegu pole sobiv aeg. Ja teine kord on see ka nii kristlikus elus vajalik asjadega nagu igapäevane piibli lugemine ja palve. Ma olen liiga väsinud, mul on liiga palju tegemist, küll ma jõuan selle asjaga veel tegeleda. Ja kahjuks edasi lükkamine tähendab tihti seda, et me kaotame oma võimaluse. Nii nagu kaotas see Risti ja Johannes tänu Heroodise tegevuselt selle. Mattuse 8. Peatükis, salmis 21 ja 22, on kirjas üks lühike lugu, kus üks Jeesuse jüngrites ütles talle, Issand, luba mul enne minna matma oma isa, aga Jeesus vastas talle, järgne mulle ja lase surnuid oma surnud matta. Siin oli ka üks inimene, kes oli kahe vahel, et kuidas ta peaks nüüd edasi minema. Kas minna koos Jeesusega nii nagu 12 jüngrit oli teinud või oodata veel sellega? Sest see tekst viitab, et tema isa oli tegelikult elus ja teades tolla ja inimese eluolu siis, mille tähendas see seda, et isa ei olnud nõus selle tema valikuga minna kaasa Jeesusega ja tootas, kuni ehk isa lahkub, et siis ta võib teha nii, nagu ta on mõelnud teha. Ja Jeesus ütleb, et sa võid otsustama kohe. Ja kui tegemist on põhimõttelise otsusega, ära lükka seda edasi. Teine tekst, mida lugeda Heebrea 3. Peatükis salmist 7-8, seal öeldakse. Täna, kui teie tema häält kuulete, ärge tehke oma südant kõvaks, nagu nurinajal küsatuspäevadel kõrbes. Paulus tuletab meelde seda, kuidas Iisraeli rahvas kõrbes nurisedes selle olukorra pärast, kuhu nad olid sattunud, ei võtnud omaks Jumalapalt antud korraldusi ja selle tulemusena nad pidid 40 aastat seal kõrbes edasi tagasi rändama ja jõudnudki see põlvkond Kaanani maale. Kui Jumal on sinu ette pandud otsuse, siis tuleks see teha võimalikult kiiresti. Kui püha vaim annab märku, ei tasu viivitada. Ja nüüd läheme selles loos edasi. Heroodes lükkab seda õiget otsust üha edasi, kuni saavub siis see päev, kus me loeme, et Heroodese tütar astus sisse ja tantsis. See meelis Heroodesele ja pidulistele nii, et kuningas ütles tüdrukule, küsi minult, mida ma iganes tahad, mida sa iganes tahad ja ma annan sulle, kas või poolt kuningriigi. Heroodes esitas siin suure joonelise lubaduse, et annab tüdrukule kõik, kas või pool kuningriik. Ma ei tea, kui see tüdrukule teist oleks palunud poolt kuningriiki, kas siis oleks kuningas hakkanud järgi mõtlema. Ei tea. Ma olen mõelnud selle peale, et mis pani Heroodese üldse sellist lubadust anma, niimoodi hooplema seal selle piduliste seltsi ees. Ilmselt oli Herodes kerge auru all ja purjus inimesed käituvad ebaadekvaatselt ja teevad asju, mida kaine peaga ette ei võtaks. Aga mulle tundub, et see lugu on ka sellise seksuaalsalatooniga. Ta näeb noort ja kaunist tütarlaps tantsimas. Võibolla nägi ta välja nii, nagu oli tema naise Herodese noori ilus variant. Ja see oli Herodesele selline meeleline nauding ja ta püüab sellele tütarlapsele muljet avaldada, näidata, et tema on see alfaisane, kellest kõik sõltub. Ja võibolla see ongi ilmselt rohkem meeste mure, et nad püüavad muljet avaldada. Püüavad ükskõik, millises mõttes oma erilisust tõestada. Minu vend Tiit avaldas kunagi, et tema hakkas kitar õppima ja mängima selleks, et tüdrukutele muljet avaldada. Mina hakkasin selleks jõusaalis käima. Need on isenesest kasulikud asjad, aga ajalugu näitab, kui palju on rumalusi tehtud, kui inimesed püüavad midagi tõestada, millegi puhul enda erilisust näidata. Ja siin Herodes annab selle rumala lubaduse. Küsi mida iganes, kas see pool kuningriik ja sa saad selle. Nüüd see tüdruk Salome, ta ei osanud selle ootamatult sülle kukunud lubadusega midagi peale hakata. Isegi poolt kuningriiki ei osanud küsida. Ja ta läks oma emalt nõu küsima. Ja kuna Herodest kiutas taga soov Johannes lõpikult vaikima panna, sest võibolla ta kartis, et kui Herodes piisavalt Johannest kuulab, siis Herodes teeb õige asja ja ütleb, et see abielu ei ole jumalast. Ja nii ta mõtleb välja selle julma plaani, kuidas selle soovi kaudu risti Johannes surmata. Ja kui Herodes nüüd kuuleb seda, mida tüdruk talle ütleb, et risti Johannes tappa, ta tunneb ennast ebamugavalt. Ta teab taas, mis on õige ja mis on vale. Ja teisest küljest, kui ta ei oleks tüdruku soovile vastanud, siis ta oleks enda arvates jäänud selle piduliste hulgaes narriks. Ma ju lubasin ja kuidas ma siis nüüd ütlen, et ma ei tee, nagu ma olen lubanud. Temas võistlesid südame tunnistus ja uhkus. Ja uhkus jäi lõpuks peale. Ja selle tagajärjel kaotas oma elu mees, keda Jeesus nimetas suurimaks prohvetiks, kes on kunagi elanud. Ühe mehe tobeda uhkuse pärast. Ja siit tuleb kolmas õppetund, mis on kahe osaline. Ära anna rumalaid lubadusi. Ära tee rumalusi. Ja kui sa oled seda siiski teinud, siis neela alla oma uhkus ja tunnista oma viga. Kui lubadus on rumal, siis on mõistlik seda tunnistada, mitte sellega lõpuni minna. Õpetas sõnad ütlevad midagi, mis oli tõsi 1000 aastat enne Kristust ja mis on tõsi ka tänapäeval. Kes oma üleastumisi varjab, ei jõua sihile, aga kes neid tunnistab ja need hülgab, leiab armu. Ja mulle tundub, et seda võib samamoodi sõnastada ka rumalate lubaduste kohta. Kes oma rumalust varjab, ei jõua sihile, aga kes seda tunnistab ja seda hülgab, leiab armu. Tuleb uhkus, tuleb ka häbi, aga alandlikel on tarkus. Ja küllap Salomon leidis selle põhimõtte elust enesest. Targalt teevad need, kes on suutelised oma uhkuse alla neelata. Kes on suutelised tunnistama seda, et jah, ma tegin vea, ma eksisin. Ja ma ei taha sellega edasi minna sellepärast, et kui ma edasi lähen, siis on asjad ju veel hullemad. Alandlikkuse ja tunnistamise häbi on väiksem kui uhkuse tõttu rumaluse tegemise ja siis läbikukkumise häbi. Selles loos on nii mitu negatiivset õppetundi. Ja ma mõtlen selle loole, siis ma ei tahaks ainult selle looga piirduda, vaid nüüd minna millegi positiivse juurde. Ja selleks ma pööran pilgud evangeeliumis Jeesuse poole. Seal, kus inimesed kukuvad läbi, seal on Jeesus võitnud. Tõsi on see, et Jeesust ei saadud tegelikult süüdistada patusega uhkuses. Kui tema vastu toodi mingi süüdistus, siis need olid alusetud. Ja Jeesus säilitas isegi siis rahu. Aga on midagi, mida me suudame, millega me suudame ka samastada Jeesus elus. Jeesusel olid kiusatused ja kõige tugevamad need olid seotud tema maiselu viimaste tundidega. Ma tahaksin lugeda kõigepealt mõned salmid Mattuse 26. peatükist. Ja salmides 36 kuni 44 on lugu sellest, kuidas Jeesus läks Getsemani aeda palvetama ja ta palus oma jüngritel tulla kaasa ja temaga koos palvetada. Ja Jeesus palvetas ütles niimoodi, minu isa, kui see on võimalik, siis mööduseks karikas minust. Ometi järgu sündigu nõnda, nagu mina tahan, vaid nii nagu sina. Ja me loeme sellest loos, et Jeesus palvetas seda palvet kolm korda. Ja see oli tegelikult väga pikk palve. See palve ilmselt kestis tunde, see Jeesuse heitlus. Kas ma peaksin minema edasi sellega, mida ma tean, et on isa taha või temas oli see kiusatus seda asja edasi lükata. Me teame, et see palve kestis tunde sellepärast, et kui Jeesus jüngrit juurde tuli, keda ta oli palunud koos endaga palvetada, siis ütles, et ei suutnud ühtegi tundi minuga palvetada. Jeesus enda palve oli tunduvalt pikem. Tal oli kiusatus loobuda või vähemalt edasi lükata seda missiooni. Ta teadis, et peagi tullakse, ta võetakse kinni ja ta viiakse surma ja piinarikkasse surma. Kes tahaks hüpata pea eest tundmatusse, üksildusse ja eraldatusse kõigest kaasa arvata oma taevasest isast. Nii et Jeesus palvetas ja heitles selle küsimuse pärast. Kuid palve ühendus oma isaga aitas tal selle kiusatuse võita ja minna vastu oma missioonile, tänu millele meil on elu ja lootus. Aga see ei ole veel kõik. Kui me loeme seda Jeesuse surma lugu veel edasi, siis Mattuse 27. peatükkides, salmides 38-43, me loeme seda, kuidas, kui Jeesus juba ristil on, kuidas teda mõnitati ja pandi proovile tema uhkus. Inimesed ütlesid, et kui sa oled Jumala poeg, siis astu ristilt alla. Samamoodi tegid seda usujuhid ülempreestlased ja kirjatundjad. Ta ei suuda ise ennastki päästa, mis kuningas ta selline on. Astugu ta ristilt alla, küll me siis usume teda. Ta ise ütleb, et ta on Jumala poeg. Siin pannakse proovile Jeesuse uhkus. Ta ju teadis, kes ta oli. Ja inimesena oli ta kiusatus näidata ja tõestada seda. Kui ta ristilt alla astuks, siis näeksid kõik, et ta oli Jumala poeg. Kuid Jeesus ei lastnud võita ennast uhkusel, sest tema missioon oli alandlikkuse missioon. Tegelikult võiks öelda, et see küsatus oli juba ette võidetud. Ta juba varem olin Getsemanis aias öelnud, et isa, sinu tahtmine sündiga. Ja nüüd, kui me mõtleme ise enda peale, mõtleme nende õppetundide peale selles Heroodsel loos, ära tapa sõnumitoojat. Ära lükka edasi asju, mis on õige. Ära anna mõtlematud lubadusi. Ära tee rumalusi, kui sa oled seda siiski teinud, siis neile uhkus alla ja tunnistan oma viga. Siis isenese jõust, inimlikust tahti jõust, me ei ole suutelised neid asju tegema. Aga kui me võtame eeskuju Jeesusest, kui meie lahenduseks on olla palve ühenduses oma taevas isaga ja paluda püha vaimu igapäevast juhtimist ja järgime tema eeskuju selles kõiges, siis koos temaga me võime võita. Ja siis me võime öelda, et me õpime teiste vigadest, mitte ise enda omadest. Andku Jumal meile oma armu ja tarkust loota ja usaldada oma eluvõitlustes ainult tema peale. Aamen. Me tõuseme palveks. Ise taevas me oleme lugenud seda kurba lugu evangeeliumist. Kurba lugu selles, kuidas üks sinu teener kaotas oma elu, sest üks teine mees ei vastanud pühavaimu häälele ja lasi juhtida ennast oma isekusel ja oma uhkusel. Isa, sina tead ka, et meiegi ei ole nendes samades pattudes puhased ka nii tihti juhivad meie valikuid ja otsuseid, meie enda isekus ja meie enda mina. Tänu sulle selle eest, et kui Jeesus siin maa peal elas ja kõndis, et siis tema jätis meile täiusliku eeskuju ja näitas, kuidas on võimalik võita isenese mina, kuidas on võimalik elada nii, et olla teistele õnnistuseks, mitte teistele needuseks. Ja isa, täna me tahame paluda sinult andestust sellepärast, et meie isa, meie ise oleme olnud enda jaoks jumalaks, kuigi sina oleks seda pidanud olema. Andesta meile see, puhasta meie süda, uuenda meie armastust, uuenda meie tõotust, olla sinu lapsed ja sinu sulased. Ja käia selles maailmas nii nagu Jeesus käis. Isa, ole eriliselt igaühe meiega siin. Aita, et sinu sõna ja sinu pühavaimu ligiolek võiks meid ikka juhtida. Jeesus nimel, aamen. Me jääme seisma veel lõpulauduks.